Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biz masihiylarga shunisi ma'lumki, Iso Masihning shogirdi doim najot xushxabarini odamlarga yetkazgisi keladi. Har bir vaziyatdan foydalanib, sevgi xabariga muhtoj bo'lganlar bilan gaplashgisi keladi. Misol uchun Pavlusni olaylik. Muqaddas kalomda u haqda ko'pgina oyatlarni ko'rsangiz bo'ladi. Uni asosan Iso Masih uchun jon kuydirib yashab, u haqidagi xushxabarni ko'pchilikka yetkazishga harakat qilganini ko'rsangiz bo'ladi. Keling, Havoriylar kitobining 28-bobini ko'rsak. Aslini olganda, men Isroilning umidi uchun bu zanjir bilan bog'langanman. Ana shu sababdan ham sizlar bilan ko'rishib gaplashishni istardim. Ular javob berib, sening haqingda Yahudiyadan hech qanday xat-xabar olganimiz yo'q. U yerdan kelgan birodarlardan birortasi ham bizga noxush ma'lumot yoki axbor bildirgani yo'q. Shunga qaramay, qanday fikr yuritishingni sendan eshitmoqchimiz. Chunki bu bidatga qarshi har yerda bahs bo'layotgani bizga ma'lumdir, dedilar. Pavlus uchun bir kun tayin etib, juda ko'p kishi o'tirgan mehmonxonaga keldi. Ertalabdan oqshomgacha Pavlus ularga Xudoning shohligini bayon etib guvohlik berar. Musoning qonuniga va payg'ambarlar kitobiga binoan Iso to'g'risida ishonchli dalillar keltirar edi. Uning aytganlariga ba'zilari e'tiqod qo'yib, ba'zilari esa inonmadilar. Pavlus bu so'zlarni aytib bo'lgandan keyin yahudiylar o'zaro ancha tortishib, u yerdan chiqib ketishdi. Pavlus ijaraga olgan uyda to'liq 2 yil turdi. Huzuriga kelganlarning hammasini qabul qilar edi. Xudoning shohligi keldi va Iso Masih Rabbimizdir deya jasorat bilan bemalol va'z aytib ta'lim berar edi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Isoning shogirdi bo'lish oson emas. Bunday odam doim tuhmat va yolg'on ayblovlarga duch keladi. Biz Masihning shogirdlarimiz. Bizni hech narsa to'xtata olmasligi kerak. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, Xudo bizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Chunki Xudo har bir so'ziga sodiqdir. Azizlar, biz ham ba'zan xushxabarni odamlarga yetkazish bilan ovora bo'lamiz. Bizga ham shayton odamlar orqali to'sqinlik qilishga harakat qiladi. Lekin xuddi Pavlusni hech narsa to'xtata olmaganidek, bizni ham Xudoning sevgisi bilan bo'lishdan hech narsa to'xtata olmasligi kerak. Keling, bugungi ibodatimizni aynan shu mavzuga, ya'ni xushxabarni yetkazish muammolariga qaratsak. Aziz otajon, sevging va najoting uchun minnatdormiz. Xudoim, umrimizni har bir daqiqasi sening shohliging haqida so'zlashga sarflansin. Hech qanday kuch sevging haqida so'zlashga to'sqinlik qila olmasin. Xudoim, xalqimiz najotinga muhtojdir. Xalqim sening iliq sevginga muhtojdir. Xudoim, biz shogirdlaringni ushbu ishga bag'ishlagin. Sevginga muhtoj bo'lganlarni biz tomon yo'naltirgin. Xudoim, bizni muqaddas ruhing bilan quvvatlantirib, har xil qo'rquvlarni va quvg'inlarni bizdan uzoqlashtirgin. Xuddi Pavlus kabi biz ham jon jahdimiz bilan najot xushxabaringni odamlarga yetkazaylik. Muqaddas noming yanada ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Yana efir orqali uchrashguncha xayr. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.